Bir player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 19 noyabrı, Hepteniň 4-nji günü. Nowatdaky Denan dünýäti we aktual gurulum programmalarymyzy eşitmezden öden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ın rahat rahim tanıştırıyor. Başta habarlaryň gysaça malumaty bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhammedov yurdun içeri işler ministri İskender Möllükova işinde oy veren düyüklük hemçilikler için bir kain cıglan etti. Şun Ukrayna'nın premier ministri Yulia Timoshenko bu yurda tapar ediyen ortiyetin premier ministri Vladimir Putin ile gepleşik geçirer. Şun Oğanistan'ın payitahtı Kabul'la prezident Hamid Kerdey'in devlet lideri vedipetine ikilinci gedek saylanma ulen bağlanışıklı inaugurasiya davarası geçirirler deyilip karşılıyor. İni şu beyle kabarların doğru rakmadma olulen tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhammedov yurdun içeri işler ministri İskender Möllükova işinde koy veren düyüklük hemçilikler için bir kain cıglan etti. Bu arada Türkmenistan'ın resmi metuatında çap edilen kararda Cenab Möllükova içeri işler bölümlerinin şahtı düdümüne düzgün tertibi koşudan nugay. Siyahtı terbiyeçilik işlerini pete düşüren nugay şeyle hem cinayetçilikler bu arada niye tahkik maglumatları veren nugay için şeyle kain cıglan edilenini kaydılıyor. Bu aradaki prezidentin kararında İskender Möllükov'un bu koy verilen hemçilikleri Kayıt kamağıtın içinde düzeltmedik halatında onun ministerlik vedipetinden boşadılacak dövülen duyudur şemberliyar. Yakında Türkmenistan'ın karıştırılığının 12 yıllığına kabatla Prezident Berdimuhammedov yurdun içeri işler ministeri İskender Möllükova devletin ve halkın önüne bitiren ayratın hizmetleri için onu milisyanın palkovnigi şeyini vermek varada karar çıkarıptı. Bu vakadan bir ay hem geçmeyen ki İskender Möllükova prezident tarafından bir kencin ulan edilmeğine kabir tinçiler Türkmenistan'ın yokor tiyilagler ve çiyinler varada adaletsiz kararların çıkarlayan onu görkü diyen fakt hükmüne baka veriyerler. Şun Ukrayna'nın premier ministri Yulia Timoshenko bu yurda tapar ediyen ortiyetin premier ministri Vladimir Putin ile gepleş geçirer deyilip karşılıyor. Bu vakanın ön yanı öten akşam Ukrayna'nın hükümeti bu yurdun üstünden geçeyen transit gazı için gelecek yıl ortiyetin odolkudan iki et söküp salgıt tülüğünü tölemeli olacaktığını melim etti. Ukrayna'nın premier ministri bilen ortiyetin premier ministrinin Yalta şehrine geçirecek bugünkü gepleşiklerine transit gazın bakatı bilen birlikte Ukrayna'nın ortiyete belgeleri bilen bağlanışıklı meteliler hem ara alıp matlagatlaşılar deyilip karşılıyor. Yakında ortiyetin premier ministri Vladimir Putin Ukrayna'nın öz satın alayan gazı için tölüklerini vaktinde tölemedik halatında Ukrayna aktarılayan gazın islenlik vakit kesilip bilinecek de bilen duyduruş veripti. Şunu Afganistan'ın payitahtı Kabul'la Prezident Hamid Kerdey'in devlet lideri vedipetine ikilinci gedek saylanma ulen bağlanışıklı inaugurasiya davarası geçirilir deyilip karşılıyor. Bir korak aslında geçirilecek bu kasam edişlik davarasına 800 teorik adam şolsağına daşar yurtlu diplomatlardan hem 300'e kolayı katnaşar. Daşar yurtlu mekmanların hatarına Birleşen Ştatların devlet sekretari Hillary Clinton ve Pakistan'ın prezidenti Asif Ali Zardari Ali Yokor dereceli resmiler hem olur. Türkmenistan'dan bu davara yurdun daşar işler ministeri Reşit Meredif katnaşar. Yakınına 2. noyabrda Afganistan'a gaytadan geçirilmeli prezidentlik saylovlarına Hamid Kerdey'in yekatak bähleşi Abdullah Abdullah'ın öz kandidaturasını iyidine çekmek bilen Hamid Kerdey yenizi deyip ilan edildi. Abdullah Abdullah özünün saylovlardan meyletinlik bilen çekilmeğinin sebebini prezidentlik saylovlarının adaletli geçmek için Hamid Kerdey'in hükümetinin zerur şertleri döretmeyenlik bilen düşündürdü. Köpçülükler Hamid Kerdey'in tədi hükümetinin önüne korrupsiya taliplere karşı görüş ve işsizlik bilen bağlanışıklı ulu problemlerin durunluğunu aydiyarlar. Dün Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama terrorçulukta guman edilen tutsukların saklanan türmeti olan Guantanamo türmetini yapmak mühletinin bir neme iyide süyüşürülecektiğini aytti. Birleşen Ştatların Fox News adlı televizyon programmasına beren bu aradaki intervjusunda Barack Obama, bunun sebebini Guantanamo türmetini yapmak prosesinin öz karışışından bir neme hayal varyanı olan düşündürdü. Hormatly gençler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'ym rahat rahim. Bizde gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Salam, hormatly dinleyijiler. Wenan dünýä saatly ýörüýte programmamyzy başlaýar. Şugunky programmamyzda türkmen ýaşlarynyň aýratynam gelin gyýlarynyň arasynda neşekeşligiň giňe ýaýrap baryandygy aýdylýar. Onuň sebäpleri näme?
Neşekeşligiň ýaýramagy sosial durmuş bilen bagly.
Bu problema Kyrgyzstanda nähi?
Ýaşlar jan dili menen berilip işdeý turgan jumuşçy orundaryny tüzüşimiz kerek.
Karagalpagystanly Jennet daýdy owa durmuş hakynda gurrun berer.
Tezurda oňa doňa seriallar berge tolkunlarymyzda galyp.
Birleşen Milletler Guramasynyň neşe sewdasy we jinayetçiligi garşy göreş alyp barýan bölüminiň maglumatyna görä 15 milliondan gowrak adam neşe keşdir. Neşe maddasyny ulanmak netijesinde her ýyly 100 000 adamyň ömür tanap kesilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä korrupsiýa we paraxorlyk terhetleriň güýçli gödäkçilik edilmezligi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň neşe maddalarynyň satyjylary üçin оңойлы территория өріптір. Бірадачық параның өгізіне неше маддалары Меркедаде республикаларына, ол ерден Европа чықарлияр. Неше проблематына қаршы бұй ұртыларда хем көрешіліяндігіне қарамадыдан Меркедаде республикаларына кетірлен неше маддаларының ұлы бөлігі юрттыға алияр. Түркменстанда хем неше беласының өңін алмақ үшін дүйіплі көрешін алынып барлияндығы, бұғырды юрюйте едаралар ашылып, чәрелерін көрілияндығы мағлуматларды айтылияр. Шейледі болса, бұй ұртты неше кешілігін яшылың арасында, айратыным келін қайдылың арасында, кейіннен яйрап барияндығы айтылияр. Оның себәплері неме? Келін бұ барады кейіншілейін мағлуматы Ашхабадта хабарчымыз. Халмырат Кылыштурды ефтендіңіл әлін.
Näme üçin garaşçylyk ýyllarynda neşe keşler köpüldi? Munyň sebäbini bilmek üçin adyny etmekden saklanan jurist bilen söhbetdeş boldum. Ol öz pikirini şeýle beýan etdi.
Neşe keşlik şu täbiň ýaýmyz başlanyp türkmen halky üçin bela bolup duradi. Ol ýöne görüş serhet pukda bekildi. Kyrgyzstanyň gelýärdi. Oňam garşysyna Döwre toksuzlyk gullugy bir görüşýärdi. İçeri işler ministrlikleri böyle kılar. Hem de soluğum şu vaktlarım tatlıklık vardı. Ama kararsızlığa çıkarıyımız veri. Bugünümü olmasa terhedimizden kavuşadı. Şu yerde nere varsan oğlum geri oydu yerlerde. Tereyin çekip nebetti ağzı hapa deyip hatta kıyırlarından tapılıp dur. Kıyırlarda da Şoň ýalbatlar bar, durmuşa çykýarlar. Aňyrsa bir üç aý bolman atasöýüne gaýdyk gelýär. Hanäme? Aşonun habary bar ekeni, onuň o ýerde de şoň tapyň ýa men geçip diýip dursa, oňa gidiber diýmeli bolýar da. Aşeýdim gaýdýarlar, olaryňa meýil şoň ýa gol gutarýar.
Näme üçin şol galaşyrlyk döwründe şol möwjalyp güýçli ýetsi, neşe keşlik ýaşlaryň arasynda, alada da gelin ýaşlaryň arasynda.
Munyň esas sebäbi Sowet hökümeti nähilen bolsa işsizlik meselesini katır radikal çözüpdi. Hemmesini işe yığınayadılar. Ayında bolsa, ol önkü bizim bilyan edaralarımızın köpüsü kıyısalık etdi. Hına hatta orta mektepte okuvam 9 ile vekirdiler. Indi yani 10 oldu. Çağalar varları yapıldı. Ayal kızlar şoyur eltip işletse oluyordu. A başka önkü bilyan Aşkabat'taki ayakta tavırımız vardı. Yok.
Hemmesi yapıldı mı?
Hemmesi yapıldı. Ondan hemmesi işsiz. İş yok.
Sayın yoğurunu da gelin ayından devlet edarlarını işlemen öyde oturup keste çekerdiler, kalını okardılar. Sorunları işlerlenmiş olmalar değil mi? Neyse kestik olmazdı. Ne için?
Bu yankı öyde oturup dokuya kalı dokumak ulu ulusun kod da keste bilen. Hem de sınan bakakan pes el gitti. Ön olsa sehel bir keste dokuzu da bir geldin bir ayda işlev alıyor, hakkını alıyordular.
Neyse kestik esası yayramanın sebebi yaşların içinde, gelin ayından içinde, sosyal durmuş bilen bağlayanız mı?
Şol neşe keşlim yayramağı sosyal durmuş bile bağlay. Sebep ne hilem olsa dünyanın dalı kulosunu aladasını bir umdu oturası geliyor. Kelle sağrısı da şu nesem kovu oluyor diyse onu inanıyor. Oğlum onun içinde pukta cahı tutuyor ketel et diye. Ondan sonra onun sıfı bilen o. Türiye'de kurtların yıkılışının sebebi bir yere ağrısı ne sağrısı zadesse bir banarları varsa bire yok. Ha bağırma olsa bakatığım mı? Şu gereğin onun arasındak bu çıktı ya. Onda şoňa näme diýerler?
Prezidentem aýtdy, öz çykyşlarynyň birinde hukuk goraýjy organlarym neşe söwdatyna gatnaşýardylar diýip aýdypdy. Siz muňa näme garaýarsyňyz?
Prezident dogry aýdýar. Bu ýerde şol hukuk koruyan organların şuna katnaşmağı bilenem, şol oranın şundan hayırlanıp peyda görüp görmeyi bilenem, yaşayabiliyatın ön aldıran ok. Prezident bana çareler görür diyen umudumuz var.
Şu nezakesleri aradan ayırmak için ne etmeli sizin fikrinizce?
Benim fikrimce ilki bilen işçilik belatını yok etmeli. Hem yerde iş yerlerini döretmeli, halka günü görür yana aylık vermeli. İkinci tarafı, gazet jurnallarda, radyoda, televizyonda terbiye çirge işlerini köp geçirmeli. Şu belalara uçurap yörenleri, radyoda mı, televizyonda mı, gazet jurnallarda aç açan vermeli. Getiren betbakçılığına çelli hemmetin aç açan yazmalı, aitmalı. Derdini aitman doktora becerdik bulunuk. Yine bir tarafı, Türkmenistan'ın terhidini berkitmeli, otayda pek yüklü vatanı vefalı, satılmayan adamları koymalı.
Söhbettes bulunuz, insan olun.
Hormatlı dinleyiciler, siz Aşgabatdaq xabarçimir Xal Murat Qılıçturdiyevin Türkmenistan'da yaşlıın arasında, ayratinam zinalın arasında, neşekeşliğin yayrap bariyandığı barasında tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Eysen bu problema Qırğızstan'da nəxili? Türkmenistan'ın tapavutluluqda Qırğızstan'da islendik problema boyunca statistik mağlumat almaq mümkün. Qırğızstanda neşekeşlik bilen hasabı alınanlan sani 40 mıngı yetiptir. Spesialistlerin pikirine göre adamları bu veladan halas etmek mümkün. Emma oların an düşüncesine getirmek kat kıyın düşer. Yaş 40'lardan geçen Tanya Hazır Respublikanın narkologik merkezinde pol süpürüyer. Ol neşeden bir gedek dağıtıp 20 yıl onunla kutulup bilmen yörüptir.
Aldayım Alyosu opium постоянно употреблял.
Ağım neşecek yerdi. Мен оны өйден қоуп чықармағы сейінен шиярдым. Соңы баққа ол мені де инна отыртты. Яш болсамды алданып, яман йолы керіп кеттім.
Ұшқан үшін мені, чтоб тоже надо было, чтоб мені инеге отыру ұстып үшін.
Неше маддасына ұлосып, дивана ялы, күн кечіріп юрен Таня бір күн өз оғылынан айырлыптыр. Бұ ағыр яғдайдан соң Таня хер күн наркологик меркеде келіп, өзін дүшінен адамларын көмегі білен. Тәді яшайыз жолына түшіптір.
Жас балаларды көрсем, понимаю, что алар түшінбейді.
Мені түшінген адамлар таппақ маңа қиын болды. Хеммелер менен қачардылар. Мен бұл меркедің ішкерлерінің көмегі білен өзіме еркетмегі басарып, неседен сапландым. Хәзір бұл жерге келген яс жігіттерді көрсем, жаным ағырыр. Мүмкіншілік болғанда мен ясымағы умуман басқа ноқтадан басылардым.
Жас вообще басқаша болып қалды да.
Психиатр нарколог Венера Асанбекованың сөйлеріне көре, адамлар тұрмысының ағыр проблемаларын чекіп білмен, нешекешілігі бас қосыярлар. Олардың сағлығына нәтиже тереділені білен, аң түшінжелеріне тәсір етмек қаты қиын кетер. Бірінші орында нешекеш бұл жолдан шықмағы өз көңіліне дүен болмалы.
Денелер жанчылып, чыдап-чыдаған орнайынан түсіп тағы
Олар бізде неше тапман қиынанып, өз беденіндегі ағырлары, ызалары чыдаман келерлер. Біз дәрі-дерманың көмегі білен олары халас едеріз. Эмма нешенің тәсірі олардың аңында тұрған екен. Неше кешілері аң түшінжетіні үйткеден меркезлері ятырыярды. Мөхімі неше кешің өзі мен бұй олдан шықмалы, мен сағылғыма сереттірмелі деген принципті тұрмалы. Шейтмесе кеселханадан шығып, ені де өңкі олына түсіп әрер.
Мен ұшыл нәрседен айығышым керек деген принцип менен келіште.
Социолог Топчыгүл Шайдуллаева соңғы дәуірде өз сағлығына сереттіреті келген нешекешілеріңді, адаты нешекешілеріңді, санының артып барыяндығын айтар. Бұл жағдайлары социал кесел хүкмінде середілгендігін, себебі социал ағыр шарттардың бұл кеселге кетіргендігін айтар.
Бир аябай катуу стресске кабылсак дагы, ушундай бир кайгыга батсак дагы, арак менен ошону жеңилдеткен аракет.
Бир заты кубансак да, кыйнансак да арак ичерс. Бу биздин жашайышыбыздын этикетине өрүлдү. Биз хазыр турмуштагы бийдирек заттардан узоклошмагын жолдорун изарламалы. Белки жаштардын жүрөгүнө барып жетайжак фильмлери сүрөтө түшүрмөлдүр. Эмма олорун да керексиз болуп чаңмас yatmağı ihtimal. Yaşları yaman yoldan qaytarmaq üçün yaşları xas gerekli, qımmatlıqları təklif etməli. onu topçugun Saydullayeva iş orunları bilen bağlanıştırýar.
Jaşlar jan dili menen berilip işdey turgan.
Füyün kesbi kari boyunca işe gerilisdi. Qowu aylyk alsa, özünün içki mümkinçiliklerinden peýdalanmagy şert töredilse, ýaşlar nira barar? Olaryň arak bilen neşe wagtyda bolmaz. O barada pikir hem etmediler. Onun üçin bizde sosial baza bolmaly. Biz şeýle ýollary ýazarlamaly.
Jumuşçy orundaryny tüzüşüş gerek. Aylykda jakşy töleýip duran alar özüni
Geçen ýyly Kyrgyzstanda neşekeslik bilen 8900 adam alkoholizm boýunça 30,000'dan gowrak adam hasap alınypdyr. Bu sanyň ýyldan ýyla aşyp baryandygyny synçylar aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, siz Kyrgyzstandaky neşekeslik ýagdaýy bilen tanış boldyňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Jennet daýda Garagalpagstanyň obalarynyň birinde ýaşaýar. Onuň adamsy ýaş wagtynda aýrylyşypdyr. Çağalaryny keteke siltetmejek bolup, Jennet daýda gaýta durmuşa çykmandyr. Qyýdylaryny durmuşa çykaryptyr. Ýekeji ogly orta ýetdi. Häzir gelini we aktyjaklary bilen bile ýaşaýar. Jennet daýdanyň gün güzeran geçirişi bilen gyzyklanyp, habarçymyz Jeýhun onuň bilen söhbetdeş bolupdyr. Gelin onuň berjek gurrugyny bilerlikde diňläliň.
Jennet daýda adaty iş günümiz nämeden başlanýar? Ha oba ýerinde aýallar käni işleýärler.
Ha oba arasynda ýaşasa gozuň näme mal wakyt Bradrak angry berdi hansyga eden kişi bolýar. Adam bilen tur ýok bolsa ay gelin turagy diýip bir kanyk tagyn sagyrla başlar sagdyryp tüýdüni özünde gerekini alýsa galany obanyň ýanky gelin gyzlary bar şäherine akyp satýan. Şordan beri berip şo tüý satdyryp ýa galdyryk sagyn parasy galdyryk ýeşet gün görmegiň näsi da.
Takminen sagyrlaryňyzdan näçe tüý alýanyz? Şondan hojalygy näçe alyp galýanyz? Man satmagy näçe tarýanyz?
Takminen sagyrlardan her haýsyndan indi oňutgaryny doýuryp iýim suwuny otuny berip dursaň 6 litr 7 litr ýanyk süýt alsa bolýar. Meniň özümde 2 sagyn sygyr bar. Şonuň her haýsyndan ikisini goşup hasaplandy 13-14 litr süýt alýan. Şonuň öýde bir 3-4 sanak maýda agtyklarym bar. Şolar bir 4 litr nan ýapan günde 5-6 litrini alyp gal 8 litr süýt, käbi gün 7 litr süýt. Şo berýärler şo näge? Al kitiň gyzlara.
Size näçe sonuna pul verýär? Ýa zat berýärler şo barasynda?
Olar odala howan umut wagtlarynda baýdyrda süýt onça nätmedi bize 250'den o dym ýadyň ýsynda 200'den berýärler pul. Häzir düýn öňlükden bar 300 çykardy. Oýan tartsaň oýanyňa ýetenek, biýan tartsaň biýanyňa ýetenek elbetde türkmençilik saýat alasymyz gelýär. Oglanyň maşyn minesi gelýär. Şu hoçalygyň näsi bilen gytyrdy bilen ne bir gün oduna gitgen Bir gün malın otu diyen yağdın ısında yandık çapıya karı mallarımızın kogusu yaşasın deyip özümem şu arkayın kaşın soğuğunda malların önünü taşlap oturuvermeğe bir arkayın oyer vere gidip gelivermeğe otun gamı bilen gördük bu atçeli indim ne mi ovamızı onda ekildi sağlı mında ekildi sağlı sonra maşık çöpler deyip sonra maşık çöplemenin deyip bugünden maşık plana girdik koydum bir hepte daha maşık çöplesek bir 150 kilo yanaktağı sağlı toplasa oluyor. Ondan bir 60-70 kilo bir ünçlükte ne ama artıklarımla kısı bile oturuyup iyi veriyek.
Boş vatınız, bolay, dinç alan vatınızda ne emeler ettiğin, ne emeler meşgulunuyor, ne emeler kovuruyorsunuz?
Dinç alan vaktinde şu oturuyor, nakar su, çay su, içip olunan kendi televizyonu arayıp, televizyonda onu odana seriallar veriyor. Yani Japonlar mı, Kıtaylar mı, o için diyen seriallarını onu görüp Tomas etkiye kaydırım. Beylik seriallarını, Kıtaylar seriallarını verip dur. Svetimiz bir Kavat öçük kalýar şu wagtynda azyrak kysyny ýek, gynan ýek.
Ol endi oba ýerinde onlara aýal maşgallarda bir kada kaýdanlar hem köp bolýar toý mereke diýen ýaly şolarda gatnaşma wagt tapýalmy?
Elbetde tapýak. Toýa da barmaly. Goňşy golamyňa magyň dogan garndaşyňam ýyl günüňem gowunny görmeli. Şu arasynda barap toýda da toýuňa bir hödýürini görýek da.
Herinde obada man howa sowap başlady. Oba gaýat geçenmi gaýdamy obada?
Ay, bizim obada gaýat ýok. Şo barıp 6-7 kilometrden eşek araban bilen otunçuğunu ekelsen, şo qazdan şo hödürlere o bize qaz gelmedi hali. Adanda da gerekli vaqtında svetin yanmayı, oturuyon odan dümtenklap yıkılıyon, turuyon odunu yakken, ocağını emellep tapyan.
Hormatly dinleyiciler, siz Türkmen dinanı cennet dayıdanın, күн күдіран кетсірсі баратында қабарчимы джейхуның таярлан кеплесігін діңледіңіз. Шының мілен Зинан Дүния Саатлы юрюйті программамыды кетсіріп күтарярды. Он таярлап тұққатыңызы етірен мен Майса. Программаны редактирлан қуанч кере. Ені де эфир толқыларынды дұшыян чақ. Хош, сағ олым.
Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Aktual Gurung adlı yürüyte gepeşimde başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyar. Türkmenistan yakında öz başdaqlığının 18 yıllığını belledi. Bu dövrde yurtta bulun özgörçüklüklere qoba haveriyanlar bilen bir hatarda yağdaya tanqidinizlerden qarayanlar hem var. Şeyli pikri öngüsüriyanların hatarında daşarı yurtlarda hareket ediyen oppozisyon toparları hem var. Emma yurtta demokratik özgörçüklüklerin amala aşırılma için oppozisyonun özü yeterlik alada etti mi? Aktual gurun atlı gepeşimizin nobatta kitap kurunda şu mesele hakta gurun etmekçi. Mehmanımız Türkmenistan'ın Türkiye'deki önki ilçisi ve oppozisyon Respublikan Partiyasının yolbaşısı Nur Muhammed Hanamov'dır. Qarashçılıq eyamında bolup geçen waqalara siz oppozisiya hökmünde nähil baha berýärsiňiz?
Hakikatten hem qarashçyl bolup bildimi Türkmenistan şu 18 ýylyň içinde? Ine şeýleri aktiw etmek gerek bu mesele. Meselem, qarashçyl döwlet bolmak üçin güýçli iqtisadiýet bolmaly. Türkmenistan'ın gaz satıp bütçenin epesli miktarı şunun üçünürlüğe. Şöyle layalı daşa gitmeyen. Şöyle alamızda ortaya gitmeyen gazın turbasını patlattırdılar. Şunun epesli vakla Türkmenistan öz gazını satıbilmedi. Satıbilmesenin karşılığına hiç orada alan yoktu. Şunlar yağlı yağdaydı, esasam şöyle dünyanın bir iktisadet ağır yağdayına Türkmenistan'ın yağdayı has ağırlaşıyor. Men diyecek olayanım, şu 18 yılın içinde neyme de olsa dine bir devlete bağlı olmadı yani. Bir vaktin öz bağlılığını dine orsiyet değerli köp yolları açıp bu neyem başka devletlere satmanı künçülük üretmeli. Doğru İran'a satılıyan ha, Kıtay'a vurulup yor. Yönü diyene bulatlar köp dönüleri eyyem edilip işleyen olmalı.
Karaz hükümet yolbaşlarının alıp bariyan siyaseti kanaatlandıran nokta sizi?
Yok, kanaatlandıran nokta.
Ama karaşılık doğrunda oppozisyanın oynan rolü sizi kanaatlandırıyor mu bunda?
Oppozisyanın oynan rolü doğru kanaatlandıran nokta. Neyem için niyeteniz? Birinci dine neyse edektiğine birleşecek olup birleşip olmadı. Türkmenistan'ın oppozisyası oğuşok. Gowşukluğun mesasam yankı her bir opozisyon partiyalar bolýar. Bular öz başdaky işleýärler. Şo öz başdaky işlemek öz bir peýdasyny berýär, ýani o diýen güýçli hereket edip bolanok. Ha birinji opozisiýa ýol açanlar bar. Ýatan Neriýat bolsun Abdukuliýew hakykatdan rejime garşy eden hereketi taryhda galjak wakalar ýöne. Şolar ýaly güýçli adamlar bolanmady, opozisiýa birleşip bilmedi. Has güýçli bolup bilerdi. Opozisiýa birleşip birlikde hereket etdi.
Yurtta yağdayın şu derece yetmeginde bizim nähili rol oynan bolmağımız mümkin diýilen meselede kirlendiňiz mi?
Türkmenistan'ın şuunki yağdayına opozisiýa Türkmenistan'ın içinde yok. Onu hemmemiz biliyiz. Dini daşından hareket etmek halkın yağdayına kent tesir edip olmuyor. Onun şu halk ile birlikte aktif harekette olmasa opozisiýa onu daşından tesir edilmiyor. Nähil tesir edilirdi halk ile birlikte aktif opozisiýa işledi. Birinciden halkın özünü bağlıdığını şuunki öz okvali. Şunu halkın özüm düşünüyendir. Umut etiyenem var. Taşından bir gelip bir o ne der, bu ne der, kömek eder, bir yağdaylamaz diyorsa diyenem vardır. Yöne o yanlış düşünce. Etaati halkın özüne bağlı. Şunun için ben diyecek olayanım, opozisyon halka tesiri, o diyen aktif değil.
Bunda sizin günahınız var mı?
O var. Biz halkla birleşip hareket edilmesek o opozisyon günahı.
Bu işi başarıp bilmediğinizin sebebi ne mi?
Birinciden yurdun için opozisyon yok. O yankı halkla birlikte hareket etmeyene katı ulu tesir veriyor. İkinciden yurt taşına güçümüzü birleştirsek halk ile ağır atlaşır, suyu ağır yağdaydı da had aktifleştirebilirdik. Yine şu dağıtlar olmağın son kıyışılık veriyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu siz aktual gurun adlı gepleşimiz dinleyersiniz. Türkmen oppozisyasının yağdayına bağışlanan bu programanın mihmanı daşarı yurtlarda hareket ediyen Respublikan Partiyasının yolbaşısı Nur Muhammed Hanamov'tır. Siz yurdun içinde olup geçen kabir vakaları daşarı yurtlara da beryaz dediniz. Ama Türkmen oppozisyası halkarı yurtların kulduğunu almadan başarman geliyor.
Bu Allah olup neme opozitsiya nehili qolluq etdinler. Bizin yüdi urun oqlar. Biz bilen bile kontaktı. Bizim etyen iyisimiz hükümetin etyen iyisine karşı. Doğru değil mi? Opozitsiya deyilen son için opozitsiya deyilir. Başka bir devletim onu tanhid edebilir yurdun içindeki bolyanlar. Yönü arkamızda durup kömü etti o devlet. Ya özü hareket etti. Onu yiyem Türkmenistan'ın içki siyasetine koşulluğu oluyor. Onu yiyem yanlış oluyor.
Onda siz halkara cemgeçliğinin size hazırki veriyen kolduğundan razı şeyle mi?
Oo razı.
Onların Türkmenistan ile bağlı alıp bariyen siyasetinden mi razı şeyle mi?
Yok. Ol başka mesele. Neyim sünniyetiniz? Çevir Yunanlar devletlerin öz iktisadiyet peydasına kuvuluşup insan haklarına göz yumacak oluyor. Şuraya devletlerin bir tanqid ettiyiz. Yine yan yakınına Varşava'da OBS'yen ulu yığına geçti. Şunu insan hakları var da bir mesele var olsa şunun hepsini seyredik geçiriliyor. Diyeli meselem 2 yıl bundan önkü geçen yığına kulen dengeştirsek şu yığına da Türkmenistan kendi ağzına noktayı. Neyim için yeteniz o mahal Berdimuhammed Hun Prezident Bolon'u birinci yılıydı. İntek muna birden bir vasfı etmeli. Hani nehili yol alıp var ya onunla da birinci yıllar bir kevri reforma adımlar edile uğradı. Sonra halk ara cemiyetin hem opozisyen bir umuydu bollu da yağdayı ütkacak yağlayıp. Eyyem onun son 2 yıl geçti. 2 yılla kıtsada halk ara cemiyetim gözünü açtı. Bunlar ne görüyor da hakikattenim. Şu başta edilen adımlardan başka son edilen hareket yok reforma meselesinde. Ondan şu yıl kıyınakta Türkmenistan vakti tanfid edildi.
Türkmenistan'daki yağdaylar her açan da obesiyalı kurumalar tarafından kozgalında yüze çıkıyor. Ama sizin opozisyon hükmünde bu hili problemlara halkara cimgeçliğinin yeterlik derecede ünsünü çekip bilmeyenliğinizde diyanlar hem var. Bunun sebebi ne mi?
Bunu hem için yeter bilim de okuyu yeter ya.
Son 6 ayın içinde menşul işi bitirdin deyip ayıp bilecek adınız var mı?
Birincide ne? Germaniyan siyasatçıları ulen, Eurosayudun siyasatçıları ulen, Europarlamentin Amerika Birleşik Statlan vekilleri ulen, duğuşuklar geçirili. Şu duğuşuklarda Türkmenistan'ın yağdayı var adı kurun ediliyor, başka da var adı kurun edilen o. Onun yönü yankayı sümüyalı, boş söz edilenlerle hakikat faktör ulen. Şu edilen işlerin neticesi hata etken bana.
Türkmen opozisyasının geleceğine siz neyli karıyorsunuz? Mesela opozisyan bundan beylek, has tesirli olmak için yurdun içinde ve dışında neyli hareket etmeli?
Birinciden biz şu halkara kurumalar ile duşumuzu, Gönüvatlar Devleti'nin siyasetçiler ile duşumuzu bir meseleyi yönetiriyoruz. Birinciden Türkmenistan'ın vekilleri ile diyaloğa girmek için. Gönüvatlar Devleti'nin kömek etmeğini istiyoruz. Neyim için yeteniz şu diyalog olsa Türkmenistan ile. Biz Türkmenistan'ın hükümetine karşı olup biz onları ağdardın dör etmek niyetimiz yok. Yönü biz öz tekliflerimizi veriyoruz. Şu teklifleri yerine getirilenle Türkmenistan'ın ihtiyaç ettim, halkın yağdayım, insan haklarının var olması, bu zaten kötü meselede Türkmenistan'ın yağdayının ütkümeğine peyda olacağını görüyoruz. Diyalogdan kaçmalılar, resmi Türkmenistan, opozisyonu düşman hükümünü görmeliler.
Ama siz opozisyon hükümünde halk arasında öz tesirinizi arttırıp bilmek için nam etmeli. Kavirleri sizin halk arasında abiriniz mi yoktu yara?
Yok kim neyme diye deyivermeli. Hem yükseğin ağzını yapıp olmadı ya olmasa. Hem yükseği ettiğin ismi de mi görüyorsun o? Avrayı var mı yok mu onu doğru yol. Avrayımız yok olsa onu ol halkara kurum olur. Birbirine duşmalım değil. Neyme de konkret avrayı yok.
Mesela Niyazıf'ın yurtta öz şahsiyet kültünü dörüdüp başlandı. Sizin hem şol administrasyonun yukarı dereceli vekildiniz aydılıyor. Hedirem siz şol dörde dörüdülen sisteme karşı görüş alıp arayarsınız. Kebirler şu meselakta vurun ediyor.
Ol köyünü aydım. O opozisyon işine, opozisyon ağzı birliğine tesir verecek olayan adamların hareketi ol. Opozisyon köpsi yön devlet işine işlen adamlar. Abdağ'a namal kurayeli. O da onha yukarı derecede aktivar işlen adamların biri. Başta birincilerin içinde yağdayı düşünüp ol işten ayrılıp giden adamların biri. O 92'de bulunmakta şeyler mi? 94'te ne 2 yıl seni ara tapağıdı yok. Şu 2 yılın içinde menden yankı Niyazıf kavanıp, menden dinmem için ilçe edip beni sürgüne yüveren yal edip yiverdi. Oraya menin yöne işimi taşlap çıkanım ettim 2. yıl. Ol giç, giç olin yöne iyisi olup işler doğrumuzum. Ağzımızı yaşmakta olup oturumuz yoktuk biz. Yurdun içine edilen hareketleri açık aydıyadık o yanlış hareketti. Onun için yine kaydık gelecek olayan öz devrini hakikaten emniyatın kaptığını işleyen adamlar. Şun şafiyet kültünün ötmeğini belki de hovu emniyatın hoşlandığımız bahardır. Yönü şu giyeceğim olsa şunu düşünüp şunu karşı hareket edilse o eyyemin peydarlığı pasavetiyem.
dışarı yurtlarda hareket eden Opposition Republican Partiyasının yolbaşı Senur Muhammed Hanamov ile söhbetteş olduk. Hürmetli dinleyiciler, yine şunun yali aktual bir mesele boyunca aktual gurrun adlı programımızda geçirilecek söhbetteşlerimizde duşan çap. Hoş, sağ olun.
Diğer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hürmetli radyo dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 19. noyabrı. Bugünkü havarlar günlüğü programımızı yazgıda eşittirmeden olan günün sağladığın havarları bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünü Allah'ın rahat rahim.
Assalomu alaykum hurmatli dinlaychilar, boshda xabarlarim qisqacha mazmun bilan tanishib oling. Dün Turkmenistan'ın prezidenti Kurbanli Berdi Muhammedov, yurdun içeri işler ministeri Itkender Mullikov'a işinde qo'yveren duyuklu kemçilikler üçün bir kayın cıqlan etdi. Dün Gürcistan'ın hakimiyetleri Belarusiyani, Günorta Asiyatiya bilen Abxaziyanın qarashtırılığını ikrar etmeliliğe çağırdılar. Dün Irak'ın vice-prezidenti Tarek Al-Hashimi, yakınına yurdun parlamenti tarafından onlanılan saylovlar varadaki kanunun proyektini veto koydu. İndi şu beylik haberlerin doldur akmadı mı olulayan tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanli Berdi Muhammedov, yurdun içeri işler ministeri Itkender Mullikov'a işinde qo'yveren duyuklu kemçilikler için bir kayın cıqlan etdi. Bu arada Türkmenistan'ın resmi metuatında çap edilen kararda Cenab-ı Mullikov'a içeri işler bölümlerinin şahsi düdümünü düdüğün tertibi qoşudunluğu, siyasi terbiyeçilik işlerini pete düşürünlüğü şeyle hem cinayetçilikler arada neye takip mağlumatları verenlük için şeyle kayın cıqlan edilenini qaydılar. Bu aradaki prezidentin kararını Itkender Mullikov'un bu qo'yverilen kemçilikleri qayıtka vaqtın içinde düzeltmedi kanatında onun ministerlik vazifesinden boşadılacak dövülen duyduruş veriliyor. Yatladık geçtik yakınına Türkmenistan'ın karıştırılığının 18 yıllığına qavatla Prezident Berdi Muhammedov, yurdun içeri işler ministeri Itkender Mullikov'a devletin ve halkın önüne bitiren ayratin hizmetler için onu milisyanın polkovniki çiğini vermek varada karar çıkarıptı. Bu vakadan Brahim geçmeyenke Itkender Mullikov'a Prezident tarafından bir kayıncın ilan edilmeğine kevirtinciler Türkmenistan'a yukarı sayılıklar ve çiğinler varada adaletsiz kararların çıkarılayan onu görkodiyen fakat yokmününe baka veriyerler. Dün Gürcistan'ın hakimiyetleri Belarusiyani Günorta Asiyatiya bilen Abxaziyanın qarashtırılığını ikrar etmezliğe çağırdılar. Huzurlarında bu arada dün Gürcistan'ın parlament spikeri David Bakradze, Belarusiyanın yürüte parlament delegasiyatı bilen geçirilen gepleşiklerinin qayıdı bilen yeden çıkışında belledi. Reuters haber agentliğine berin bu aradaki intervyusunda David Bakradze, Belarusiyanın bu meselede ortiyetin görülmesine iyermeli değerliğini nıltadı. Dün Irak'ın vice-prezidenti Tarek Al-Hashimi, yakınına yurdun parlamenti tarafından onlanılan saylovlar bağırdaki kanunun proyektini veto koydu. Arapların sünni mezhebinden olan Tarek Al-Hashimi, özünün bu kanunu veto koymanın sebebini, onu daşar yurtları bozup çıkan Irak'lılara parlamentten ve yerli genişlerden yeterlik oranların verilmeyenini bilen düşünürdü. Mälim olşayalı 2003 yılda Amerikan uşunlarının Irak'a girmeklerinin ayıdı bilen yüze çıkan içerki saklışıklarının neticesinde üren köp sünni musulmanları Irak'tan bozup çıkıptılar. Vice-prezident Tarek Al-Hashimi, şol daşar yurtları bozup çıkan Irak'lıların hukuklarını gödenini tutyan punkutlara düde düşlerin giyirdilmek üçün saylovlar varadaki kanunun proyektini gaytadan parlamentin karamağına hödürülecektiğini aytdı. Bu kanunu proyektin yakın vaktlarda kutornuklu kabul edilmedik halatında Irak'ta gelecek yılın 18. yanvarına bellenen parlament saylovlarının iyide düşürülmeği hem mümkünlük karışılıyor. Dün Palestina'da hareket eden Vaat Radikal Topori, İsrail'in İslamlık Kur Harbası'nı diri yetir alan Arap rayetine 1.14 milyon dolar sayıla verecektiğini aydıp beyanat yayrattı. Bu arada dün bu topor elektron posta halkarıp Palestina'nın metuva seri işçilerine havarı yayrattı. Bu vaat toporunu Hamas'ın içeri işler ministeri vazifesini yerine getiriyen Fatih Hamad yolbaşılık ediyor. Dün Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama terrorçulukta guman edilen tutsaların saklanyan türmesi bolan Guantanamo türmesini yapmak möklütünü bir neme ida tüyüşülecektiğini aytdı. Birleşen Ştatların Fox adlı televizyon programmasına veren bu aradaki interviusunda Barack Obama bunun sebebini Guantanamo türmesini yapmak prosesinin öz karışışından bir neme hayal varyanda bilen düşündürdü. Hormatly dinleyijiler, siz şu sagadyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz, olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim.
Gepli Aradatlyk radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnäligi programmamyzy bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minudyny şu gün 18 noyabrda Türkmenistanyň paýtagtyna halkara Newtar konferensiýasy açyldy. Şol bir wagtda da adam hukuklaryny goraýan guramalar Ýewrosoýuz tanqidleýär. Näme üçin şu temadan syýny gepleşigimiziň başynda diňlärdiňiz. Aşgabatdaky konferensiýa gatnaşmak üçin gelen Amerikan delegasiýasyna Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň kömekçisiniň ornatary George Kroll başlatanlyk edýär. Jenap Kroll'un Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynyň geljegi barasynda Adatlyk radiosynyň Türkmen gullugyna beren interwýusyny halkara transferensiýa guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy Marshall bilen interwýuny dikkatiňize öderler. Halkara transferensiýa guramasynyň Türkmenistan dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlarynyň biri diýip beren bahasyna ýurdun ýönüki grajdanlaryna nähil garaýyşlar bar. Lewapda habarçymyz gurrun berer. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Türkmenistanyň Nebit Gady 2009 adly 14-nji halkara konferensiýa şu gün Aşgabatyň sergi merkezinde açyldy. Resmi maglumata görä konferensiýa dünýäniň 28 ýurdundan 160 kompaniýanyň 400 ogulary wekili gatnaşýar. Türkmenistan bilen energiýa hyzmatdaşlygy halkara derejesinde gyzyklanmalar güýçlenýän şol bir wagtda Londonda yerleşen Global Witness Guramasy konferensiýanyň açylmadynyň öňýany Ýewrosoýuzyň Türkmenistanyňky awtoritar düzgüne adam hukuklaryny göz ýummasy Türkmenistanyna bar problemalar dogrusynda hasabat çap etdi. Habarçymyz gözelliňleri.
Türkmenistanyň Nebitgaz konferensiýalaryna we sergilerine köp sanly halkara kompaniýalarynyň gatnaşmagy halkara biznes elitasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny berkitmäge ören gyzyklanýanlygyny görkezýär diýip ýurdun resmi maglumatlarynda nykdalýar. Öz nawatynda Türkmenistan özara bähwitli we uzak möhletli halkara partnerliň ýurdun Nebitgaz buğdagyny östürmek boýunça döwlet strategiýasynyň esasy ugry bolup durýanlygyny iglan etdi. Global Witness guramasy ýakyn günlerde ýerden hasabatynda Ýewropa bileleşik Türkmenistan'daki diktatoranı näme üçin goldamaly däl diýen sowaly orta atdy we munyň bäş sebäbini öňe sürdi. Maglumatda şu günkü Türkmenistan'daki rejimiň Ýewropa bileleşiginiň käbir agzalary şeýlede Ýewropa komissiýasy tarapyndan goldawa ee bolandygy bellenýär. Global Witness guramasyndan Tom Main Türkmenistan'da insan hukuklary bilen bagly ýagdaýyň yaramazlygyna garamazdan Ýewropa parlamentiniň şeýle Türkmenistan bilen wagtlyň söwda ulalaşygyny makullandygyny geljek ýylda bolsa partnerlik we hyzmatdaşlyk boýunça ulalaşygyna gol çekilmegine garaşylýanlygyny bildirdi. Tom Main'in söýlerine görä 2010-njy ýylda Ýewropa parlamentinde, Ýewropa komissiýasynda we Ýewropa şurasynda Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan bilen gatnaşyklaryna has içkin garalyjygyna garaşylýar. Şonuň üçin häzirki wagtda açyklyk hem insan hukuklary temalaryny gozgamagyň fursaty bolup durýar.
So we feel now is the time to raise these issues, to start a debate and to hopefully
Global Witness guramasynyň ýaýradan hatawatynda berlenişine görä Ýewropa komissiýasy Türkmenistan bilen gaz üçin ýakynlaşýar. Emma şu günkü Ýewropa ýylda diňe 10 milliard kubometr gazy teklip etmäge ukypli Türkmenistanyň wada beren gazy ýylda 500 milliard kubometr gazy sarp edýän Ýewropa bileleşiginiň gazy bolan talabynyň diňe 2%ini emele ýetirýär. Şeýlelikde Türkmenistan bilen ýakynlaşmak Ýewropa bileleşiginiň energiýa problemasyny çözmeýär diýip Global Witness Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan'daki diktatura boyun bolmalı deldigine bär sebäplerinin birini delillendirdi. Gurama ikinci sebäbini Türkmenistan'ın gaz zapaslarına bağlı problemi bilen delillendiriyer. Gefnikley Associates Türkmenistan'ın gaz baylıkları oyunca dünyada 4. orunda yerleşenligini ıglan eden hem bolsa yurdun en ulu gaz yatakları guru yer bölüklerinde yerleşer. Ama bu yerdeki Türkmen gazi Orsiyada Hıtaya İran'a satılıyer ve çirkiz yer uğurlukları için ulanılıyer. Kaspi denizinde hem gazvar imma suwasty baylyklar üstündäki dawa Türkmenistan we Azerbaijan arasında dowam edýär. Üstesine bu ýurtlaryň Kaspi deňizi boýunça goňşulary bolan Orsiýet bilen Iranyň hem Ýewropa tarap täze gaz geçirijisiniň gurulşyna razy bolmazlygy da ihtimal diýip Global Witness ýazýar. Guramanyň hatawatynda şeýlede Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan bilen dialogda ýitim meselelerden gaça durmak arkaly ýurtda insan hukuklarynyň düzeljegine garaşmak we Türkmenistan bilen diplomatik çaknaşyklara yol bermezlikke alyp pozisiýalary hem ýazgaralýar. Global Witness Ýewropaly kompaniýalaryň türkmen gazy üçin geljekki töleglerinin ýitirim bolmagynyň ihtimallygyny hem aradan aýyrmaýar we öz çaklamalaryny Niýazow döwründe neft gazy eksportynyň uly mukdardaky girdejeleriniň daşynda keskitsizligiň gaýtalanmagynyň ihtimallygy bilen delillendirýär. Şeýlede ýurdun maliýe pudagynyň soňky döwürde aýdyňlaşmanlygyny belleýär. Käzirki wagtda Ýewropa bileleşigi Türkmenistan bilen gatnaşyklarynda prinsipial pozisiýasyny öňe sürmäge ukypli diýip Global Witness huramasyny Tom Mayn hatap edýär.
It's in the German government's interests to deal with the European Union to have a business.
Türkmenistan Ýewropa bileleşigi bilen biznes gatnaşyklaryna gyzykdanma bildirýärkä pursatdan peýdalanmaly diýip hatap edýär. Türkmenistan energiýa eksporty mümkinçiliklerini arttırmaga çalyşýar. Şol sanly Ýewropa tarap hem garaýar. Şeýle ýagdaýda tehnik ýardym we maýy goýumlar taýdan öz kömegini teklip eden Ýewropa bileleşigi Türkmenistanyň insan hukuklary we açyk aýdymlyk boýunça çäreler görmegi talap etmeli.
Concerns about human rights and transparency.
Türkmenistanyň 2030-njy ýyla çenli newit gaz sanagatyny ösdürmek boýunça milli strategiýasyna görä ýurdun gaz önümçiligini 4 esse newit önümçiligini bolsa 10 esse artdyrmak planlaşdyrylýar. Geljekde Türkmenistanyň gaz önümçiligini ýylda 250 milliard kubometre, newit önümçiligini bolsa 100 million tonna ýetirmekçiligini prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 12-nji oktýabrda ýanyň energiýa pudagy boýunça geçiren ýöretim maslahatynda aýtdy. Emma Türkmenistanyň newit gaz pudagynyň ösüşi ýeri mukdardaky maýy goýumlaryny şol sanda daşary ýurtly inwestisiýalaryny hem talap edýär. Energiýa meseleleri boýunça bilermenden Suwsy şeýle pikirde.
Türkmenistan are huge and from this point of view, yes.
Türkmenistan'ın TV baylıkları bar. Bu doğru. Emma yurdun neft gaz podonun ösi ağırt ulu maya koyumlarını hem talep ediyar. Bu maya koyumlarını kim yatıracak ve onların muhtarı ne ahil bulur diyen suvarlar en tek cevapsız galyar.
Investments for better gas facilities.
Global Witness huramasy investisiýalary, tehnik ýardymyny we diplomatik goldawyny teklip etmäge ukypli Ýewropa bileleşigi öz nawatynda Türkmenistandan raýatlaryň esasy insan hukuklarynyň berjaý edilmegini talap etmäge de ukypli diýip hatap edýär.
Habarçymyz gönüliň taýýarlanýanyny diňlediňiz. Aşgabatdaky konferensiýa gatnaşmak üçin gelen Amerikan delegasiýasyna Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň kömekçisiniň ornunmasary George Kroll baş tutanlyk edýär. Jenap Kroll Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynyň geljegi barasynda Aşgabatdaky habarçymyz Halmurat Kılıçdurdyýewiň soraglaryna jogap berdi. Gelin şol interwýuny dinleýäli.
Jenap George Kroll, Türkmenistanyň nefti we gazy 2009 atly halkara sergisi sizde näme täsir galdyrdy?
Yes, I'm here to attend conference.
Howa, hakykatda men şu gün Türkmenistanyň nefti we gazy 2009 atly halkara sergisiniň açylyşyna gatnaşdym. Men bu sergide köp daşary ýurt kompaniýalarynyň gyzyklanýanlygyny gördüm. Şolaryň içinde Amerikanyň kompaniýalarynyň hem türkmen döwleti bilen işleşmäge höwes bildirýänini bildim.
Which shows the great interest that companies have in doing business here in Turkmenistan.
Nefit gaz baradaky halkara konferensiýasynda nähili meseleleri gorgamakçy.
Well, I'm going to talk about the American government's position.
Kurulanny menin çykyşymda Amerikan hökümetiniň Türkmenistanyň neft gaz pudagyny, ýagny uglevodorod sigmalaryny diversifikasiýalaşdyrmak boýunça özüniň pozisiýasy hakynda gurrun etmekçi. Täze Türkmenistanyň neft gaz pudagyny ýeke bir uglevodorod sigmalaryndan, ezin başga urlardan hem diversifikasiýalaşdyrylan urlar bolsa, ykdysadyýetiň ösmegine ýardam eder. Şu barada men gurrun ederim.
American companies in seeing that Turkmenistan develops its economy and its energy policy.
Neft gaz pudagyny özleşdirmekde we daşary ýurtlara çykarmakda Amerikan hökümeti näme kömek eder?
American energy companies have very high quality of technology.
Бразилдан Американың Невитказ компаниялар юқоры технологиялар уланыяр. Олар диңе бір Түркменстаны дәл бүтін дүния бойынша ішіліп, қиын геологи шертлерді болуын қазы ятакларынан шықармақ бойынша ұлы тезіребелер бар. Түркменстаны хем ұлы Невитказ ресурслары бар. Шоларымым көпесі қиын геологи шертлерді болуын ғына қарамаздан Невитказ шықармағы ярдам етіп білерлер.
It's a very good combination of American technology and experience with the geological factors of the gas.
Turkmenistan bilen Azerbaijanyň arasynda Kaspi deňizine ýüze çykan nesazlygy çözmäge Amerikan hökümeti öz täsirini ýetirermi?
The United States would like to see Turkmenistan and Azerbaijan come to agreement on the issues that they are discussing.
Amerikanın Birleşmiş Ştatları Türkmenistan ve Azerbaycan'ın öz aralarına ılalaşa gelmeklerini isteyer. Bu mesele iki taraflayın bolon son, gönüzün gönü gepleşikleri geçirip ılalaşarlar deyip umid ediyeriz.
To come to agreement.
Türkmenistan ve Amerikanın iktisadi aralatmasının geleceği varıda ne maydarsınız?
I think that there again is a great potential in the development of broadening of economic relationship between the United States and Turkmenistan.
Gelecekte Türkmenistan ve Amerika'nın iktisadi aralıklarını östürmek için ulu potansiyel var. Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarının enerjik kampanyaları Türkmenistan'a kontrakt bağlaşıp bir yerde dine bir biznes bilen kızıklanman, eğitim başka uğurlar boyunca hem kızıklanma bildiriyerler. Onun başka da Türkmenistan'ın iktisadiyeti gittiği açılıp barıyar. Türkmenistan'ın ıtlaliyetini gelecekte diversifikasyalaştırmağa da tayinliğini bildir yer. Şeyle hem oğuzur puğduğunu östürmekte de yardım ver yer. Hedirim ılalaşıp işleşip görülür. John Deere, Caterpillar yali Amerikan kampanyaları kuruluşuk uğurlarını hem yardım etmeye de tayin. Gelecekte sonu ulu potansiyel var.
Turkmenistan is opening up its economy and there can be many opportunities for American businesses to find a partner here.
Сегодня солонг үчүн сау болуң.
Сиз Бирлешим Штаттардын Дөүлөт секретарынын көмөкчүсүнүн орун басары Джордж Кроль менен Ашгабаттагы барчыбыз Халмурат Кылычтурдуевдин кечирген интервьюсун тыңдадыңыз.
Түркмөнстанда келин кыйылдын арасында нешекешлигин кийин жайрандыгы айтылды.
Ишай болман ата сөйүнө кайтып келди.
Эсен бу проблема Кыргызстанлы динарлын арасында бармы?
Контрабанда менен келип аткан банк заттардын 10%ынан
Карагылпактаалы Жэннеттайда турмушун кыйынчылыкларын телесериаллары томош этип унутуяндыгын айтыяр.
Яңгы Японияңмы, Кытайлыңмы ошон ден сериалны оңот көрүп томош этип
Динан дүйнөсү программамы тыңламага чагырыяр. Программамы хептенин чарсенби күнү Ашхабад вакты менен акшам 20:05 21:35 пенсенби күнү эртен 8:05 эфирге кетет.
Gepli Yar Adatlyk Radiosu Habarlar Günnelüğü programmamyzy dowam etdirýär. Öň habar berişimizde ýaly Halkara Transferensiýa Guramasy 2009-njy ýyl üçin dünýäniň 180 ýurduna korrupsiýanyň derejesi boýunça görkezjiler çap etdi. Onu Türkmenistana 168-nji orun berilip, dünýäniň iň bir korrumpirlenen ýurtlarynyň hatarına görkezilipdir. Guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň başlygy Niklas Marshall bilen Almaniýada habarçymy Tahir söhbetdeş boldy.
Sizin korrupsiýa baradaky täze raportyňyzda Türkmenistan hakynda näme maglumatlar bar?
Unter 180 Ländern Türkmenistan besitzt die Position von 168, einer der schlechtesten.
Bizim guramamyz şu ýylky hasabatynda 180 ýurt barada maglumat berdi. Türkmenistan şol 180 devletin arasında 168-nji orny eýleýär we dünýäde iň korrumpirlenen ýurtlaryň biri hasaplanýar. Türkmenistanyň ýagdaýlar ýetkemedi. Türkmenistanyň korrupsiýa oňşy devletlerinden hem ösen. Türkmenistanyň bu problema diňe Çad, Sudan, Irak, Awganistan we Somaliýa ýaly devletlerden gowrak diýse bolar. Täze häkimetleriň gelmegi bilen bu ugurda ýagdaýlar gowlanar diýip umyt edipdik. Emma bu bolmady.
Wir haben Hoffnungen gehabt. Diese Hoffnungen haben sich nicht realisiert.
Siz türkmen häkimetleriniň bu problemanyň öňüne almagy üçin näme çarelerine garaşýarsyňyz?
Wir möchten wissen, was für Geschäfte Lobbyierung mit den internationalen Unternehmen macht.
Bizim quramamız Türkmen häkimiýetleriniň uly şirketler bilen gatnaşyklary we olaryň sewdalary barada maglumat almak isleýär. Aslynda bular ýaly sewdalar barada maglumat almagy Türkmen sahalarynyň hem hukuky bar. Ýöne bu ugurda hiç hilli açyçan we anyk maglumatlar berilmeýär. Türkmenistan'ın erkin medya entegem yok. Adam hukuklarına olsa hormat koyulmayar. Meclisin hem yurdu dolandırmakta rolü yok. Türkmen hakimiyetleri karasında cemiyatçılık kuramaları öz serhetlerini açar deyip karasiyerdik. Bu uğurda öz işler için Türkmen cemiyeti demokratiyalaşmalı. İktisadiyet bolsa liberallaştırılmalı.
Das Parlament hat kaum eine Rolle.
Yöne Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtlar bilen hizmettaşlığı kovu karşalıyar. Günmatarlı iri şirketler bilen hem hizmettaşlık etýär. Sizin oramağınız şu wagtda çelli Türkmen häkimetleri bilen hizmettaşlık etmek barada olara yüzlendi mi?
Ja, wir haben keine offizielle Beziehungen zu der türkmenischen Regierung bis jetzt.
Bizim Türkmen häkimetleri bilen resmi gatnaşygymyz ýok. Olaryň garaşsyz hem de hökümete degişli diýen guramalara garaýyşlary gow diýel. Netijede biz Türkmenistanyna işläp bilmeýärs. Ýöne biziň edaramyz türkmen häkimetlerine maslahatlar bermäge hem de peýdaly teklipler etmäge taýýar. Ýöne hökümete degişli diýen guramalara Türkmenistanyň iş alyp barmagyna garşy çäklendirilmeler bar. Türkmenistanyna biziň guramamyzyň erkin iş alyp barmagy üçin zerur şertler entek ýok.
Zivilgesellschaftliche Organisationen ist ziemlich gering.
Gelecekte bu ýagdaýlar ütger we guramaňyz Türkmenistany erkin iş alyp barar diýip umyt etýärsiňizmi?
Langzeitig gesehen wir sehen Hoffnungen.
Uzak möhlete seýärsek umytlar esse bolýar. Sebäbi Türkmenistan daşary ýurtlaryň investisiýa ýatyrmagyna uly üns berýär we Oňa uly kızyklanma bildirýär. Biziň guramamyzyň dünýäniň 100 döwletinde edarasy bar we hyzmatdaşlyk etýär. Meselen bizi Qyrgyz we Qazaq häkimetleri öz ýurtlaryna çağırdylar. Olara biz maslahat berýär. Ýöne gynansak da entek türkmen häkimetleri bilen gatnaşygymyz ýoly goýulmady. Bu ugurda biziň uly problemamyz bar. Transparency International Türkmenistan'ı tanqitlamak islemiyer. Türkmenistan öz serhetlerini qarasız cemiyetlere hem açmalı. Biz Türkmenistan'daki parahorluğa karşı görülmeli çarelerde hükümete kömek etmek isleyerdik ve dine konstruktiv maslahatı verip ödara hizmettaşlığı yolu koymak isleyerdik.
Keine zivilgesellschaftliche Aktivität vorhanden sind, das ist das Problem.
Siz Halkara Transparenti Guramasının Europa ve Merkezadi boyunca bölümünün başlığı Miklas Marshall bilen Almanya'da kabarçıyında takirin geçiren interviyosunu dinlediniz. Korrupsiya temasından gurrunmedi devam ettiriyar. Halkara Transparenti Guramasının son hasabatını Türkmenistan'a berilen baha yurdun içinde yönököy grajdanlarda nähili reaksiyalar var, korrupsiyanın nähili esaslar var. Lewapda kabarçıyımız Osman Halifi dinlədi.
Levat eləyətindən özünün oylandırdı, haq verdi, ilk kanadan hukukşuna fiildəçimiz yurtta korrupsiyanın barxa bir qorunasiyandığını, köp halatlarda adatı rayətlərin onun önündə çəresiz valiyandıklarını aydıq şeylə yürürlərdi. Azatlıq radiyyətində Türkmenistanın korrupsiya bağlısı dünyanın 1-2-3 devletinin arasında ilk aşağı formların birini 168. ornu eyleyen bir hafta haber verildi. Bu basit ile siyade, çünkü rezitel emeldarların arasında dünyayan parahorluk, ebenetlilik, ahir neticede devletin eşinin tepek açmağına, cemiyetin kendi kendinin çalışmağına alıp geziyer. Adakı rayetlerin devlete, onun emeldarlarına anamı kaçıyer. İngerlet yeri olsa, Devletin kanunçuluğunda parahorluğun cenayet kapağı diyen birine paramazken iş yüzünde ona amal edilmeyenlidir. Fetanda Seyran'da onda da hakimiyetin en yukarı baskan çatlarında oturanların beş günü merkezmetiyle dolayması parahor emeldarların üstünden cenayet içi kozgalmıyor. Cezasız ve alacak sayına gözü yeten emeldar olsa hiç kimden korkmuyor. Hazır bizim yurdumuzda parahorluk cemiyetin en aşağı katlaklarını terbiye ayırdı. Çağlarını çağlar bağrına ya da taze kurulan her iki zaman mülkiye diye enzamları ile enzamlaştırılan mesleği yerleştirdi. Kefirhanı ve kefirli ve cepte korsan da para vermeli. Yönetim iş oranlarının hem öz belirlenen mülkü vardı iç çektesimiz. Şöyle bizim yerdi. Yakında benim yanıma çağırdı. Her bir kardeşim varsa her sanat çarhanalarını bir müstehf müdür geldi. Onu dinleyiler. Geçende günündeki yuvarı katmak bilmeyen bir kişiden çıkarttırlar. Son göre otursa başka bir çarhananın yolbaşısına 1000 Amerikan dolarını para verip onun boşan oranına ilçe yerleştirdiler. Ona hukuk koruyucu daraları hiç tutmaya maslahat verdim. İlç örneğin yitiren adamı değilemedi. Bir direk var, yitirenin tezası yok. Prokuratörde, kaziyette çarhane yolbaşısının arkasına var. Olsun, sülkürence pulum var. Seni düğüme salayım da, benim diğerlerini verip başka yere ilçe yerleşeyim dedi. Oğlu yerlerinde olsa, kârende senin kârende yerini ondan alıp paranın o yerine başka yerine vermek, devlet yerlerini, sığra ödeylesi, hizmet edip nokatlarını kurmak için yer devletlerini satmak yalı farklılar bir iki değer, onlarca. Hazır 2-3 yılından devlet yerini alıp yay kurmağa kurulu çatmadık adamlardan o yeri alıp başka yerine vermek yalı haberler zeken. Elbette böyle iş, para almazdan edilen yok. Korrupsiyonun bir biçimde hususi hareketimizi eskirmeye de elbet tahsil edildiğini malum. Korrupsiya, yurdun diğer gelgesi siyasi durmuşuna değil, onun iktisadiyetine de zarva uğrayar. Büyük hukukçuna çöktürtmesiniz. Yine sözün şeyle devam etti. Yakın komşuluktaki devletlerimizin çay yerinde korrupsiyaya karşı görüşme için yeni çok komitetler hareket ediyor. Bizde de şeyle kuruma dönebilse hem olmazdı. Yine yurtta demokrasiya, açasanlığa, devletten kararsız hava serisilerinin verebilmelerine yol verilmese, o duramanın da peydası olmaz. Yurdumuzda büyüklü demokratik özgürlükleri getirmeye vaat etti. Özen çoğu özgürlükler böyle takiyetinin yukarıdan aşağıya çevirdi. Aklı baktan toplarını kurşağı almalıyım. Bir sonunda devletin zemliyetini ve suyu bekleyen, onun içinden küllerini alıp veren korrupsiyonun herkesi derecesini bilmeme temetmek bolar. Zemliyeti kaldırlaştırmaya talep erden her bir adım bolsa, adası ve ayakların arasında yiğin kolda tapar bir hukukçuna sözleştirmek istediğini sonladı.
Livap'ta kavarçıyımız Osman Harlı'yı dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 866 18 50 45. Kaytalayarız. 866 18 50 45. Azatlık Radyosu gece 13 sizin hizmetinizde.
Kadirli dinleyiciler şunun bilen Havarlar Günlülüğü programımızı geçirip tutarıyarız. Onu Praga'da studiyadan Nazar Hudayverdi alıp bardı. Guğunç kere redaktörlük ettik.